Doniyor 12-chi bob. Farishta gapini davom ettirdi.
O'sha paytda xalqingni himoya qiluvchi buyuk Mikoil farishta hozir bo'ladi. Shunda insonlar birlashib xalq bo'lgandan beri misli ko'rilmagan dahshatli azob-uqubatlar davri boshlanadi. Ammo o'sha damlarda sening xalqing orasidan Xudoning kitobiga ismi yozilgan har bir odam najot topadi. Qora yer bag'rida yotganlarning ko'pchiligi uyg'onadi. Kimdir abadiy hayotga erishadi. Kimdir sharmandalik u abadiy isnodga duchor bo'ladi. Donolar musaffo osmon kabi yashnaydilar. Odamlarni haq yo'lga solganlar esa yulduzlar kabi mangu porlayveradilar. Sen esa ey Doniyor, kitobni muhrlagin-u bu so'zlarni oxir zamongacha sir saqla. Bu davr mobaynida ko'p odamlar o'zlarini u yoqdan bu yoqqa urib, yuz berayotgan hodisalarni tushunmoqchi bo'ladilar.
Doniyor shunday deb yozdi.
Men daryoning bo'yida paydo bo'lgan yana boshqa ikki farishtani ko'rdim. Bittasi daryoning bu tomonida, boshqasi u tomonida turar edi. Ularning biri oqimning yuqori qismida turgan zig'ir libosli farishtadan:
"Bunday qiyinchiliklar qachongacha davom etadi? Oxiri bormi o'zi?"
deb so'radi. Zig'ir libosli farishta ikkala qo'lini osmonga cho'zib, barhayot Xudoning nomi bilan qasam ichganini va shunday so'zlar aytganini eshitdim.
"Bu qiyinchiliklar 3,5 yil davom etadi. Xudoga qarashli odamlarning kuch-qudrati tamomila yo'q qilingandan keyin o'sha quvg'inlarning barchasi o'z nihoyasiga yetadi."
O'sha odamning gaplarini eshitdim-u, tushunmadim. "Ey hazratim, buning oqibati nima bo'ladi?" deb so'radim. U shunday javob berdi:
"Bu to'g'rida hech xavotir olma, Doniyor. Chunki bu so'zlar muhrlangan bo'lib, oxir zamonga qadar sir saqlanadi. Bu quvg'inlar tufayli ko'p odamlar tozalanib poklanadi. Ammo fosiqlar fosiqligini davom ettiraveradi. Fosiqlarning birontasi ham buni tushunmaydi. Donolar esa bularning barchasini anglab oladilar. Kundalik qurbonliklar to'xtatilib, ko'p harom xarish ishlarga sabab bo'ladigan makruh bir narsa o'rnatilgan paytdan boshlab 1290 kun o'tadi. Oxirigacha, ya'ni 1335 kun o'tkunga qadar sodiq bo'lib qolganlar naqadar baxtiyordir. Ey Doniyor, sen esa hayotingni shu zaylda davom ettiraver. Vaqti kelib, olamdan ko'z yumasan. Oxiratda esa mukofotingni olish uchun tirilasan."